Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumqi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motra në Krishtin, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të solemnitetit të të ngjiturit të Jezu Krishtit në qellë, të festës të shëlbumit si që njihet tek shqiptaret, festa e të ngjiturit të Krishtit në qellë. Me të kremten e të ngjiturit e Krishtit në qellë, me solemnitetin e qëlbumit, kisha në threti drejtojmë sy tan ka qelli, jo për të harruar për masën toksore, por për të gjetur kuptimin e vërtet të jetës son e të frymzuar dhe të nxitur nga bekimi e drita e Zotit, të bëjmë të lulëzoj edhe jeta jon toksore me veprat e mira, dashurie e bamirësie. Jezusi që ngjitet tek Ati qellor, dëgjues të nderuar, është imazhi i njerëzimit ton të arshëm. Këtu dinamizmi i dashurisë së Zotit shndrohet në mision ndaj të gjithë njerëzve e ndaj tërë gjithësisë, sikur pohojnë fjalët që engjujt u than apostujve ditën e çelbumit. O burra Galileas, pse rrini kështu duke shikuar kaqelli? Ky Jezus që për ju u ngrit në qiell do të kthehet pikrisht kështu si e pacë si shkoi në qiell. Ja pra, të ngjiturit e Krishtit në qiell. Lavdrimi i tij është ngadhnim edhe për ne që jemi gjymtyrë të trupit të tij mistik që është kisha. Krishti na priu në lavdin e Atit qiellor, ku shpresojmë të jetojmë edhe ne një ditë kur do të thirremi nga Ati ynë qiellor për të shijuar ato të mira qëllore që janë frytet e mishërimit, të mundimit, të vdekjes e ngjalljes e Jezu Krishtit, shëlbusit të mbar njerëzimit. Festa e të shëlbumit të gjithë neve na tregon domethënien e mbrame të jetës son njerëzore. Në të njëjtën kohë edhe na thret të vihemi në disponim të njerëzve të kohës son për të treguar edhe atyre udhën e dashurisë, udhën e jetës së pavdekshme. Me solemnitetin e të ngjiturit e Krishtit në qellë, kisha kremton edhe njerëzimin e shëlbuar që hyn bashkë me të në lavdin dhe lumturin e Atit qellor. Me këtë solemnitet të të shëlbumit, mbyllet rrethi i atij misteri të madh që është mishërimi i Zotit për shëlbimin e njerëzimit. Shëmbëltyra dashurisë është plotësuar. Jezusi biri hyjt, i cili që për ulur për të marrë mbi krah të vetën katarët, tani e le token. Vdekja nuk ka fituar. Jezusi është gjallë, e kam poshtur vdekjen. Kush beson e shekte, sepse një besimi, një feje normale, tani ndërhyn një besim apo feje që leviz bjesht dhe malet. Jezu Krishti është i gjallë, e me rastin e ngjitjes e tij në qiell, ne e shohim duke u lartësuar deri në lumturinë e Atit qiellor. Përvoja e ti toksore është mbyllur. Apostujt e kanë kundruar pas ngjalljes e ti. E tani nuk janë të vetëm, edhe pse Zotria Jezus kthehet tek Ati qiellor. Ai mbetet i padukshëm pran tyre dhe pran çdo besimtari, edhe pran secilit prej nesh, edhe tani, pas të ngjiturit e ti në qiell. Sepse me të ngjiturin e ti në qiell, secilit prej nesh, Krishti i tregon qëllimin e cakun e ekzistencës, parajsën. Duke mbetur pranesh me nisin e ti, Krishti na dhuron fuqinë për të ecur gjurmëve të tij deri në arritjen e cakut të mëshuar e të përjetshëm. Krishti na ka lënë mbrojtësin, ngushëllusin, shpirtin e jetës, shpirtin shejt, Zot. Kështu pra, dëgjues të nderuar, festa e të shëlbumit të Krishtit është një gëzim i madh, sepse na thot se mund t'i afrohemi Zotit jo duke i ofruar flijime e vepra pendestare, por duke pranuar flijimin e birit e ti, Jezu Krishtit, dhe më thënë duke pranuar dashurin e ti të pakufishme, për mes të cilës arrim të realizojmë jetën tonë, arrim të japim kuptim, shije e bukuri çdo vepre, të çdo dite, të çdo momenti. Duke u nisur pikrisht nga ngjarjet e ngjitur të Jezu Krishtit në qiell, apostujt kanë filluar veprimtarinë e tyre misionare, janë bërë misionar të ti, bartës të porosisë të ti, për hapës të lajmit e mirë që është ungjilli. Prandaj edhe ne jemi të thirrur të jemi misionar të Krishtit, dhe si të tillë duhet të sjellemi e si të tillë duhet ta përhapim fjalën e tij jetdhënëse, fjalën e tij hyjnore në çdo vend e çdo njeriu që hasim në jetën tonë të përditshme. Çdo njeri prej nesh dhe të gjithë atyre që do ta dëgjojnë ungjillin tënd, ti o Zot na thua, shkoni. Dhe kështu ti na dërgon rrugëve të jetës toksore për të dëshmuar e sjellur dashurinë, faljen e bekimin tënd të pakufishëm tek çdo njeri që takojmë në jetë. Ishte pra një miru pafshim e nevojshme ngjitja e Krishtit në qiell, rikthimi tek Ati qiellor që përmbushi shelbimin. Nëse unë nuk shkoj, nuk do të vi tek ju ngushëllusi, por nëse shkoj, do t'ua dërgoj. Kështu u tha Jezusi apostujve, siç na njofton shëngjoni ungjilltar. Duke u ngjitur në qiell, Jezusi na zbulon pa kurrë dyshim hynin e vet. Kthehet prej nga erdhi, do të thot tek Ati hynor, pasi e kreu misionin e tij të shëlbimit, pra të shpëtimit të shpirtrave të njerëzve mbi tokë. Përveç kësaj, Krishti ngjitet në qiell, pasi mori mbi vete natyrën tonë njerëzore, të cilin e ngjalli prej së vdekurve. Kjo natyrë njerëzore është natyra jonë, është ndruar, e hynizuar, e amshuar. Prandaj themi se çdo njeri është i thirrur për jetën e pasosur në mbretërinë e Zotit, në mbretërinë e dashurisë së tij, të drejtës e të paqes së tij hynore. Duke e soditur ngjarjen e të ngjitur të Jezu Krishtit në qiell, ne duhet të jemi të sigurt se Zoti nuk është larg nesh, se nuk ndodhet në ndonjë vend të universit të gjithësisë, pra ku nuk mund të arrijë askush. Zoti e ka ngritur tenden apo banesën e vetë ndërmjet nesh, në Jezusin. Në Jezu Krishtin është bërë një prej nesh, me mish e gjak, si ne, në përgjasim të plot me ne, përveç mëkatit. Ai vetë me korpin e vetë mbetet mes nesh si njëri prej nesh. Këndej mund të thrasi me emër e të flasi me te. Ai në dëgjon, e nësi e vëm veshin edhe ne, do të dëgjojmë kur në përgjigjet. Në Jezusin pra Zoti na pret, Zoti është afër, Zoti për kujdeset, Zoti na do. E tani dëgjues të nderuar ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të solemnitetit të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell.
Leximi prej veprave të apostujve. Në ato ditë shtjefni plot me shpirt shenjt, i drejtoj sytë ka qielli, pa lavdin e hyjit e Jezusin duke qëndruar në të djathën e hyjit dhe tha, ja, po e shoh qiellin e hapur dhe birin e njeriut në të djathën e hyjit. Atëherë, ata lëshuan një britëm të madhe, i mbyllën veshët dhe u vërsulën të gjithë së bashku kundër ti, e gjitën jashtë qytetit dhe e vran me gurë. Dëshmitarët i ulën petkat të këmbët e një djaloshi që quhej Saul. Dhe ndërsa po e mbytnin me gur, shtifni luteje thoshte, o Jezus Zot, merre shpirtin tim. Atëherë ra në gjunjë dhe bërtiti me Zotë madhë, o Zot, mos u amer këtë për mkat, po sa i tha këto fjalë, ndroj jetë, fjala e Zotit. Zoti mbretron, let galdoj toka. Zoti mbretron, let galdoj toka, let gëzohen ishujt e shumët. Re e ersir janë për ti, e drejta e drejtësia, themeli i fronit të ti, qiejt e shpallin drejtsin e ti, të gjithë popujt e shohin lavdin e ti, sepse ti je o Zot, i tejet lartë i mbi mbarë dheun, ti je tejet i lartë mbi të gjithë zotat. Zoti mbretron. Le të galdoj toka. Lexim prej zbulesës së shëngjonit apostull. Un gjoni në vegim dhe gjova. Ja, un po vi së shpejti, edhe shpërblimi im me mua, për të shpërblyer gjithkënd si pas veprave të tia. Un jam alfa dhe omega, i pari dhe i fundit, fillimi dhe mbarimi, të lumë të ta, që i lajnë petkat e veta për të pasur pjesë në pemën e jetës, për të hyrë në përdyer në qytet. Un, Jezusi, e dërgova engjëllin tim tu asjell këtë dëshmi kishave. Un jam rrënja dhe pinjolli i Davidit, ylli i ndritshëm i mëngjesit. Shpirti i shenjtë dhe nusja thonë, eja, edhe ai që dëgjon le të thotë, eja. Kush është tetshëm le të vijë, kushdo le ta marrë ujin e jetës falas. Ai që i dëshmon këto thotë, po, po vi së shpejti. Amen. Eja o Zot, Jezus. Fjala e Zotit.
Nga ungjili i shejt si pas Lukës. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësit e vetë, kështu është në shkrimin shejt. Mesisi duhet të psoje të ngjallet se vdekurit e tretën ditë. Në emër të tij do të predikohet ndër të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi, kthimi dhe falja mëkateve. Ju jeni dëshmitar të kësaj ngjarje. Dhe ja, unë do t'a dërgoj mbi ju premtimin e atit tim. Qëndroni prandaj në qytet deri të visheni me fuqin prej së larti. Atëhere i mori me vete deri në Betani, i qoj duart dhe i bekoj, e ndërsa po i bekonte, u nda prej tyre dhe u ngjit në qell. Ata ran përmbys para ti dhe e adhuruan, e me gzim të madhu kthyer në Jeruzalem dhe vazhdimisht ishin në tempull duke dhën lavdi hyjit, fjala e Zotit. I tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të solemnitetit të shëlbuamit, pra homelin e kësaj feste, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vëllezër e motra në Krishtin, kemi përshkuar së bashku këtë javë të Pashkëve me Krishtin e ngjallur, i cili u shfaqi dishepujve të tij dhe qëndron me ta. Duke qëndruar me ta, i forcon në besim dhe i inkurajon për të ardhmen. E gjithë kjo kohë është përshkuar nga risia e ngjalljes së Krishtit. Kemi dëgjuar urdhërimin e ri të dashurisë që bëhet rregulla themeltare dishepujve të Krishtit e Izraelit të ri që është kisha. Tani Krishti i ngjallur ngjitet tek ati. Në këtë të diel ne kremtojmë ngjitjen e Jezusit te ati i tij. Do të doja të nxjerrja në pa gjendjen e apostujve të tij në dy momente kyçe të jetës së Jezusit e të lidhura ngushtë me njëri tjetrin. Nuk është hera e parë që Krishti largohet nga sytë e dishepujve. Herën e para i ku duke u ngjitur në kryq, me vdekjen e tij, ai shkaktoi në zemrat e dishepujve shumë trishtim. Askush nuk mbeti aty me të, ikën të gjithë. Mbeti vetëm Gjoni dhe nëna e tij, Maria. Vdekja e Krishtit në kryq u duk se shoi të gjitha shpresat e dishepujve për mbretërinë e Izraelit. Mos mirin a përshkuen këtë ndjesi dishepujt e Emausit, të cilët po iknin të mërzitur nga Jeruzalemi dhe takojnë Krishtin rrugës. Me vdekjen e Krishtit, ata nuk prisnin më asgjë të re. Nuk prisnin se ai do të kthehej më. Nuk ishin kuptuar asgjë nga çfarë ai u kishte thënë gjatë kohës që kishte qenë me ta. Besimi i tyre ishte shumë i brisht dhe guri i vendosur mbi varrin e Krishtit ishte një gur mbi zemrën e tyre. Takimi i tyre me Krishtin e ngjallur u hapi dhe një herë horizontin e shpresës. Ata kuptuan, ju hapën syt. Ike e dytë e Jezusit kësaj here në lavdinë e Atit, në të djathtën e Atit, është në vazhdim të të njëjtit mister të Pashkëve. Jemi ende në kohën e Pashkëve. Për dishepujt ndryshon krejtësisht perspektiva. Ata nuk janë më të mërzitur as të pikëlluar. Janë të mallëngjyer sigurisht, por plot me shpresë, se e dinë që me siguri ai nuk do t'i lërë më vetëm. Përveç se do t'u dërgojë Shpirtin e Shenjtë, ai do të kthehet përsëri, sikur se themi në besojmën, për të gjykuar të gjallët e të vdekurit. Çfarë mund na thotë neve sot ngjitja e Krishtit në qiell? Shumë gjëra, sepse është një mister i besimit ton. E si çdo mister mban brenda vetes një kuptim të pafund. Që vetëm kur t'jemi ballafaqes me Atin, do ta marrim vesh përfundimisht. Do doja të ndalesha në tre momente që më duken të rëndësishme në këtë të diel të ngjitjes së Jezusit në qiell. Së pari, duke u ngjitur në qell, Krishti merr me vetë njeriun dhe e bën të denjë të banojë në jetën e Trinisë së Shenjtë. Gjithçka që është njerëzore përveç mëkatit, merret prej Krishtit dhe ngritet drejt qellit. Duke u ngjitur vetë, ai na merr edhe ne, bashkë me veten e tij. Kështu ne jemi banorë të qellit dhe dheu ynë është qelli, edhe pse jetojmë ende mbi tokë. Ka shumë rëndësi të mendojmë pagëzimin tonë. Duke u pagëzuar, ne jemi shartuar në Krishtin. Ai ka hyrë në ne dhe ne kemi hyrë në të. Natyra jonë njerëzore, nëpërmjet pagëzimit, ka marrë farën e pavdekshmërisë, farën e përjetësisë. Ne jemi zhytur në Krishtin duke bërë të ngjashëm me të, dhe bashkë me të mund ta thrasim Zotin At. Ai është biri Atit dhe ne bashkë me të bëhemi familjar të Zotit. Kështu jemi shumë më afër Zotit. Hendeku që ishte krijuar në ndërmjet njeriu dhe Zotit me mëkatin e rrjedhshëm, tashmë nuk ekziston më. Perdja e tempullit është qarë dhe njeriu mund të komunikojë drejt për drejt me hyun në Jezu Krishtin, sepse ai është vetë hyu. Njeriu bëhet i aftë të krijojë një marrëdhënie të brendshme me Zotin. Njerëzorja dhe hynorja takohen përfundimisht me njëra tjetrën. Së dyti, do të ishte shumë e dobishme për ne të shikonim në jetën e dishepujve se çfarë ndodh dhe të perceptonim ndjenjet e tyre përballë kësaj ngjarjeje të madhe. Nëse në çastet e kryqeve të jetës largohemi nga Zoti, ai na jep gjithnjë një mundësi tjetër që ne nuk duhet ta lëmë të na ikë. Në jetën me Zotin, gëzimi është i garantuar. Zoti nuk e lën në pikëllim njeriu që e kërkon me këmbgulje. Ai nuk na lë vetëm asnjëherë. Takimi me Zotin Jezus është për njeriu çasti më i epërt i jetës së tij. Nuk ka gjë më të çmuar se sa kjo. Në intimitetin e jetës me Jezusin, do të shikojmë se gjërat që na pikëllojnë janë tepër të vogla, për balë gëzimit që sjell takimi me të. Por duhet të jemi të bindur që gëzimi ringjalljes shpeshherë, madje gjithmonë, kalon në për errësirën e kryqit. Mos të dëshpërohemi kur. Së treti, duke u ngjitur në qiell, Jezusi mbaron kohën e tij mes njerëzve dhe hyn në përjetësinë e Atit. Por pikërisht këtu fillon një epokë e re. Ai është i pranishëm në jetën tonë nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë që u ka dërguar apostujve e nëpërmjet tyre neve. Përveç si një ngushëllim i madh për kishën dhe për çdo njeri, ardhja e Shpirtit Shenjt mbart me vete detyrën e madhe të shpalljes së Ungjillit. Ai vjen pikërisht për këtë gjë, për të na mësuar çfarë ka thënë Jezusi, për të hedhur dritë mbi fjalët e tij dhe për të na dhënë kuptimin, por edhe për të na dhënë forcën që të mos trembemi përballë kësaj detyre. Të mos trembemi pra, vëllezër e motra, duke shpallur Jezusin në të katër skajet e botës, duke shpallur mbretërinë e tij. Të dashur vëllezër e motra, edhe pak ditë na ndajnë nga rrëshajet, misteri tjetër i madh i besimit ton. Zoti zbret përsëri në mes të njerëzve, për të mos i lënë kur vetëm. Shpirti i Shenjtë është vazhdimësia e pranisë së Zotit në jetën tonë, në jetën e kishës. Ngritja e Krishtit në qiell dhe ardhja e Shpirtit të Shenjtë hap një kohë të re, që është koha e kishës, koha e bashkësisë atyre burrave dhe grave që me këmbgulen dhe shenjtërinë e tyre do të shpallin Ungjillin kudo, në të gjithë botën. Këto ditë janë edhe ditët e përgatitjes për ata që do të marrin krezmimin e shenjtë. Të lutemi për të gjithë ata të ri që do të marrin këtë sakrament, që të përforcuar nga Shpirti i Zotit të bëhen shpallës guximtar të fjalës së Tij. E të vazhdojmë të thrasim praninë e Shpirtit të Shenjtë duke thënë: Eja o Shpirti i Shenjtë, ndriçoj mendjet tona, ndikoje në ne zjarrin e dashurisë tënde. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën shqipe, me kaq përfundon emisioni ynë. Ju kujtojmë se programin mund ta dëgjoni edhe në internet në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.